Velkommen til Strafferet Online afsnit 7. Mit navn er Anders Nemeth. Strafferet Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på strafferetonline.dk giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 31 70. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit skal fortsætte til strafferetonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til strafferetonline.dk, skal I se at få det gjort. Og med det på plads kan vi så vende os mod selve indholdet her i afsnit 7, der jo har overskriften Ansvarsbetingelserne 5, strafophørsgrunde, frivillig tilbagetræden fra forsøg. Og I vil sikkert være glade for, at det nu er næstsidste gang, at jeg her indledningsvis lige vil gå ind i det her med, hvor i det strafferetlige univers vi befinder os. Det er jo sådan, at det strafferetlige univers grundlæggende kan opdeles i 5 discipliner, nemlig strafferettens almindelige del, strafferettens specielle del, sanktionslæren, straffuldbyrdelseslæren og strafprocessen. Og vi er jo altså som bekendt i gang med at se på det første overordnede emneområde, altså strafferettens almindelige del. Og under strafferettens almindelige del, der ser man blandt andet på det her med de såkaldte 5 ansvarsbetingelser, altså de 5 betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan straffe en gerningsmand. Og de 5 betingelser er jo, at der for det første skal være hjemmel, for det andet skal der være den fornødne tilregnelse hos gerningsmanden, for det tredje må der ikke foreligge nogen subjektiv straffrihedsgrunde, for det fjerde må der ikke foreligge nogen objektiv straffrihedsgrunde, og for det femte må der ikke foreligge nogen strafophørsgrunde. Og helt overordnet kan det om det her 5. punkt med, at der ikke må foreligge strafophørsgrunde, oplyses, at der findes 2 strafophørsgrunde, der ikke har noget med hinanden at gøre, men begge betegnes som strafophørsgrunde. Den første, det er frivillig tilbagetræden for forsøg, og den anden, det er det, man kalder ansvarsforældelse. Af tidsmæssige årsager, altså sådan, at afsnitten ikke bliver for lange, vil jeg her i afsnit 7 behandle den strafophørsgrund, der hedder frivillig tilbagetræden for forsøg, og så vende mig mod ansvarsforældelse som strafophørsgrund i afsnit 8. Inden jeg går nærmere ind i frivillig tilbagetræden for forsøg, vil jeg da jo lige sige 2 ting, der er fælles for begge strafophørsgrunde, altså både for frivillig tilbagetræden for forsøg og for ansvarsforældelse. Og det første, det er, at hvis en gerningsmand er omfattet af en strafophørsgrund, hvis der altså enten foreligger frivillig tilbagetræden for forsøg eller ansvarsforældelse, ja, så vil gerningsmanden blive frifundet, og det er jo altså derfor, at man formulerer ansvarsbetingelse 5 på den måde, at der ikke må foreligge en strafophørsgrund, for ansvarsbetingelserne jo altså ser på, hvad der skal være opfyldt for, at man kan dømme en gerningsmand. Det næste, jeg vil vende mig mod, det er, at det er meget vigtigt ikke at blande begrebet strafophør sammen med begreberne strafnedsættelse og strafbortfald. Foreligger der en strafophørsgrund, er resultatet altså som nævnt, at gerningsmanden bliver frifundet. Hvis man har at gøre med overvejelser vedrørende strafnedsættelse eller strafbortfald, ja, så er det en helt anden situation, man har fat i. Det er jo netop situationen, hvor en gerningsmand er blevet dømt for en overtrædelse, altså hvor de 5 ansvarsbetingelser har været opfyldt, men hvor man altså med afsæt i straffelovens paragraf 82 og 83 af forskellige årsager har anledning til at gøre sig nogle overvejelser omkring, hvorvidt gerningsmanden konkret skal have en mildere sanktion end den, der normalt følger af praksis for overtrædelse af den givne lovbestemmelse. Mere specifikt om frivillig tilbagetræden fra forsøg som strafophørsgrund skal så som det første nævnes, at paragraf 22 regulerer frivillig tilbagetræden fra forsøg i situationen, hvor man har at gøre med en enlig gerningsmand. Paragraf 24 handler om situationen, der dækker frivillig tilbagetræden fra forsøg i medvirkningstilfælde, altså hvor der er flere om en forbrydelse. Men det skal selvfølgelig ses i sammenhæng med paragraf 21 og paragraf 23, der handler netop om henholdsvis forsøg og medvirken. Så samlet set har man altså forsøgsbestemmelsen i paragraf 21, bestemmelsen om frivillig tilbagetræden fra forsøg i paragraf 22, medvirkningsbestemmelsen finder I straffelovens paragraf 23, og bestemmelsen, der håndterer det her med frivillig tilbagetræden fra forsøg i medvirkningssituationer, finder I så i paragraf 24. Det næste er mere overordnet karakter, det er meget vigtigt, at I forstår, det er, at det kun er relevant at tale om frivillig tilbagetræden fra forsøg, hvanken det er i situationen med en enlig gerningsmand eller i medvirkningssituationer, frem til det tidspunkt, hvor en forbrydelse er fuldbyrdet. Sagt på en anden måde, så lukkes der altså for muligheden for at træde frivillig tilbage fra forsøg fra det øjeblik, en forbrydelse er fuldbyrdet. Det betyder jo helt konkret, at det er vigtigt for jer at vide, hvornår specifikke lovovertrædelser fuldbyrdes, altså hvornår eksempelvis de mest gængse bestemmelser i straffeloven særlige del fuldbyrdes. Det kommer jeg tilbage til i min gennemgang af strafferettens specielle del, men I skal altså bare her på det mere teoretiske eller overordnede plan være klar over, at man ikke kan tale om frivillig tilbagetræden fra det tidspunkt, hvor der er sket fuldbyrdelse. Og det giver så anledning til en enkelt sidebemærkning, og det er, at man kan gøre sig nogle overvejelser omkring, hvordan man så håndterer situationen, hvor en gerningsmand forsøger at genoprette den forvoldte skade, eller sagt mere ujuridisk, at gøre tingene gode igen, efter at han har fuldbyrdet en given forbrydelse. Om det er bare at sige, at det har ikke noget med frivillig tilbagetræden fra forsøg at gøre, men i straffelovens paragraf 82 om strafnedsættelse, der findes en regulering, der blandt andet håndterer det her med, hvordan eller hvilke konsekvenser det skal have, at en gerningsmand efter fuldbyrdelse har forsøgt at genoprette den forvoldte skade. Og kort fortalt, og det kommer jeg tilbage til under sanktionslæren, så kan man altså få strafformildelse i de situationer, men det har bare ikke noget med frivillig tilbagetræden fra forsøg at gøre. Og når nu jeg så før var inde på, at det er paragraf 22 og paragraf 24, der altså er straffelovens regulering af det her med frivillig tilbagetræden for forsøg, skal ses i sammenhæng med paragraf 21 om forsøg og paragraf 24 om medvirken, ja, så kan det også udtrykkes på den måde, at det giver meget mening at tale om frivillig tilbagetræden for forsøg efter enten paragraf 22 eller paragraf 24, uden at kende lidt til forsøgsreglerne generelt og kende lidt til medvirkningsreglerne generelt. Jeg behandler det mere udførligt i et selvstændigt afsnit i podcastserien senere, men det giver mening her til, hvor vi er kommet nu, lige kort at knytte nogle overordnede bemærkninger til reglerne om forsøg og reglerne om medvirken, inden vi altså ser på hele regelsættet omkring frivillig tilbagetræden fra forsøgssituationer og frivillig tilbagetræden fra forsøgssituationer, hvor der er flere medvirkende gerningsmænd. Og det betyder, at jeg lige vil vende mig mod ordlyden af straffelovens forsøgsbestemmelse i paragraf 21. Den er som følger. Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes som forsøg. Styk 2. Den for lovovertrædelsen foreskrevne straf kan ved forsøg nedsættes, navnlig når forsøget vidner om ringe styrke eller fasthed i det forbryderiske forsæt, og så endelig styk 3. For så vidt ikke andet er bestemt, straffes forsøg kun, når der for lovovertrædelsen kan idømmes en straf, der overstiger fængsel i 4 måneder. Og i forlængelse af det kan vi så lige vende os mod straffelovens medvirkningsbestemmelse, der har følgende ordlyd. Den for en lovovertrædelse givende strafbestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har ville yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes. Og så styk 2. Straffen kan ligeledes nedsættes for den, der medvirker til krænkelse af et særligt pligtforhold, men selv står uden for dette, og endelig styk 3. For så vidt ikke andet er bestemt, kan straf for medvirken ved lovovertrædelse, der ikke straffes med højere straf end fængsel i 4 måneder, bortfalde, når den medvirkende kun har ville yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når hans medvirken skyldes uagtsomhed. Og det første er mere overordnet karakter omkring forsøg og medvirken. Jeg så mener, det er vigtigt, at I har kendskab til for at forstå reglerne omkring frivillig tilbagetræden som strafophørsgrund. Det er, at man i dansk strafferet opdeler forsøgsstadiet på henholdsvis forberedelsesstadiet og iværksættelsesstadiet. De to stadier er adskilt af det, man kalder iværksættelseshandlingen. Forberedelsesstadiet er netop karakteriseret ved, at man foretager forberedelser med henblik på at begå en forbrydelse, men hvis man stopper disse forberedelser, ja, så sker der ikke yderligere. så har vi iværksættelseshandlingen en eller anden konkret handling, der så bringer os ind i iværksættelsesstadiet. Og det, der karakteriserer iværksættelsesstadiet, det er, at derfra ruller tingene af sig selv, for at udtrykke det ujuridisk, medmindre gerningsmanden efterfølgende tager et aktivt skridt for at forhindre fuldbyrdelse. Og jeg vender tilbage til det her med de to faser, når jeg går nærmere ind i frivillig tilbagetræden for forsøg. Men inden da vil jeg om forsøg og medvirken, ud over det her med, at man altså opererer med de her to faser, gøre opmærksom på, at også hverdagshandlinger kan medføre straf for forsøg på en given lovovertrædelse. Det skal forstås på den måde, at der ikke skal være noget særligt kritisabelt eller suspekt ved givne handlinger for, at de kan medføre strafansvar for forsøg på en forbrydelse. Det afgørende det er, om de handlinger, man foretager, det er med henblik på netop at begå en forbrydelse. Hvis det er tilfældet, ja, så vil det kunne medføre straf, også selvom handlingerne isoleret set ikke er usædvanlige. Og det kan illustreres med følgende lidt banale eksempel. Hvis jeg køber en æske chokolade og derefter går hen og køber noget rottegift, ja, så er købet af chokoladen eller købet af rottegiften jo at karakterisere som hverdagshandlinger, eller i hvert fald noget, som ikke i sig selv er kritisabelt eller udtryk for noget strafbart. Men hvis situationen er den, at jeg køber chokoladen og jeg køber rottegiften med forsæt til at begå et giftdrab, ja, så kan det medføre forsøgsstraf, altså straf for forsøg på overtrædelse af straffelovens paragraf 237, at jeg foretager disse to handlinger. I alle mulige andre sammenhæng, hvis jeg bare købte chokoladen for at spise den og købte rottegiften for at bekæmpe rotter, vil der ikke være basis for at tale om straf for forsøg på overtrædelse af straffelovens paragraf 237. Men hvis det sker med forsæt til drab, ja, så vil det kunne medføre forsøgsstraf, også selvom handlingerne ikke i sig selv er kritisable. Derudover er der kun to yderligere ting, I skal være opmærksom på, hvad angår forsøg på nuværende tidspunkt. Jeg vender som sagt tilbage til det senere. Det første det er, at man godt kan forestille sig, at en gerningsmand bliver straffet for forsøg på en undladelse. Jeg har tidligere været inde på, at specielt i straffelovens særlige del finder man primært handlingsdelikter. Men både i straffelovens særlige del og i særlovgivningen finder man altså også undladelsesdelikter, altså hvor der er foreskrevet straf for en undladelse. Og man kan godt forestille sig straf for forsøg på en undladelse. Det man omvendt ikke kan forestille sig, det er forsøgsstraf for uagtsomhed. Rent logisk kan det ikke lade sig gøre at konstruere et eksempel, hvor man kan sige, at en gerningsmand forsøger på noget uagtsomt. Det at forsøge på noget kræver tilregnelse i form af forsæt. Så det vil altså sige, at forsøgsstraf forudsætter, at en gerningsmand har handlet med forsæt. Ser vi så på begrebet medvirken, er det også godt at kende til nogle forskellige grundlæggende ting for at forstå det her med frivillig tilbagetræden fra forsøg. Og det jeg særligt vil understrege omkring medvirken, det er, at man dybest set egentlig bare taler om medvirkningssituationer i de tilfælde, hvor der er flere om en forbrydelse. Så simpelt må I egentlig i udgangspunktet godt se det. Så er der én om en forbrydelse, altså en enkelt gerningsmand, ja, så har man ikke en medvirkningssituation. Er der flere om en forbrydelse, ja, så har man en medvirkningssituation. Og det skal ikke forstås på den måde, at alle de medvirkende, de skal medvirke fra start til slut ved en forbrydelse. Det er sådan, at man sagtens kan pådrage sig medvirkningsansvar i forhold til en specifik lovovertrædelse, selvom man ikke har været med fra start til slut. Og det kan illustreres ved et eksempel. Hvis A og B retter henvendelse til C og beder C om at skaffe elefanthuer og våben, som A og B vil bruge ved et kommende røveri, ja, så straffes C, når han fremskaffer de her effekter til de to andre. Ja, så straffes han for medvirken til overtrædelse af straffelovens paragraf 288, også selvom han slet ikke er med henne ved banken. Og det andet, jeg lige i forlængelse af mit eksempel godt lige vil understrege, det er, at selvom det sprogligt set, og måske i pressens dækning af straffesager osv., kan give mening, at det sondrer mellem hovedmænd og bipersoner til givne lovovertrædelser, hvis man altså har en medvirkningssituation, så er det ikke som sådan en sondring straffelovens paragraf 23 opererer med. Alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til en forbrydelse, kan blive ramt af medvirkningsansvar. Det er altså ikke nogen betingelse, at man sprogligt set kan karakteriseres som hovedmand. Og med det på plads kan vi så omsider vende os mod straffelovens paragraf 22 og paragraf 24. Paragraf 22 har følgende ordlyd. Forsøg straffes ikke, når gerningsmanden frivilligt og ikke på grund af tilfældige hindringer for gerningens udførelse eller for opnåelsen, at det ved denne tilsigtede øjemed afstår fra iværksættelsen eller hindrer fuldbyrdelsen eller foretager handlinger, som ville have hindret fuldbyrdelsen, hvis denne ikke ham uafvidende var mislykkedes eller af anden vej var afværget. Og i paragraf 24 står der så, den medvirkende straffes ikke, hvis han under de paragraf 22 angivende betingelser hindrer fuldbyrdelsen eller foretager handlinger, som ville have hindret fuldbyrdelsen, hvis denne ikke ham uafvidende var mislykkedes eller af anden vej var afværget. Og det første, jeg gerne vil understrege omkring paragraf 22 og paragraf 24, og det fremstår måske en lille smule kryptisk i de to bestemmelser, eller kan sprogligt være lidt svært at udlede af de to bestemmelser, har at gøre med følgende spørgsmål, man kan stille sig selv. Kan en gerningsmand træde frivilligt tilbage fra forsøg, når han, inden han er trådt tilbage, bliver bekendt med, at forsøget af andre grunde er mislykkedes? Og svaret på det spørgsmål er nej. Det vil sige, når man bliver bekendt med, at et strafbart forsøg af andre grunde er mislykkedes, ja, så lukkes der af for, at man kan træde frivilligt tilbage. Det er egentlig det, man kan udlede af ordene ham uafvidende i paragraf 22 og paragraf 24. Men det er måske ikke aldeles klart, at det er det, der er konsekvensen af de ord, og det er derfor, jeg finder anledning til at understrege det her. Og pointen kan illustreres med et eksempel, og det eksempel går på følgende. Hvis man ligesom ved eksemplet fra før forestiller sig, at jeg køber chokolade og rottegift, og videre forestiller sig, at det er med henblik på, at det forgifter min svigermor, der bor i udlandet, og videre forestiller sig, at jeg skal sende denne her forgiftede chokolade med luftpost, ja, så vil det, efter jeg har afsendt chokoladen, udgør frivillig tilbagetræden fra forsøg, hvis jeg får dårlig samvittighed og ringer til min svigermor og siger, at hun ikke skal spise chokoladen, fordi den er forgiftet. Hvis der så, inden jeg får ringet til min svigermor, sker det, at flyet, der fragter chokoladen, styrter ned, ja, så vil man stadig statuere frivillighed i den situation, hvor jeg ikke har kendskab til flystyrtet, og altså ringer til min svigermor og advarer hende om chokoladen. Men når først jeg har fået kendskab til flystyrtet, lukkes der af for min mulighed for at træde frivilligt tilbage. Og det er det, der er pointen med ordene ham uafvidende. Og det skal altså forstås på den måde, at hvis jeg ringer til min svigermor og advarer hende efter flystyrtet, men inden jeg har fået kendskab til flystyrtet, ja, så er det mig uafvidende, at forsøget er mislykkedes af andre årsager. Hvorimod det ikke er tilfældet, når først jeg har fået kendskab til flystyrtet. Så den sproglige finesse eller nuance i de to bestemmelser skal I altså være opmærksom på. Og med det på plads kan vi så gå til de to grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt for, at man både ved den enlige gerningsmand og i medvirkningssituationer statuerer frivillig tilbagetræden fra forsøg. De to betingelser går på, at man for det første siger, at forbrydelsens fuldbyrdelse den objektivt set skal forhindres, og derudover er betingelse 2, at gerningsmandens tilbagetræden skal være frivillig. Man taler altså med andre ord om en objektiv og en subjektiv betingelse for at statuere strafophør efter reglerne om frivillig tilbagetræden for forsøg. Og hvis vi så først ser på denne her objektive betingelse, altså at man skal forhindre fuldbyrdelsen af den givne forbrydelse, ja, så fører det os tilbage til denne her opdeling på to stadier, jeg var inde på før. Altså det her med, at en forbrydelse kan opdeles på forberedelsesstadiet og iværksættelsesstadiet, og der mellem de to stadier ligger det, der hedder iværksættelseshandlingen. For ser vi først på situationen med en enlig gerningsmand, så er det sådan, at det, der karakteriserer frivillig tilbagetræden fra forsøg på forberedelsesstadiet, det er, at gerningsmanden kan træde frivilligt tilbage ved simpelthen at forholde sig passivt. Og for at illustrere det, kan vi jo bare gå tilbage til mit eksempel med mit ønske om at forgifte min svigermor ved hjælp af chokolade og rottegift. Hvis jeg har købt chokolade og rottegift og bringer de to effekter hjem, og på det tidspunkt får dårlig samvittighed og ønsker at stoppe mit forhavne, ja, så kan jeg bare træde frivilligt tilbage ved at forholde mig passivt. Forholder jeg mig passivt, sker der jo ikke yderligere. Så det, der altså karakteriserer eller definerer forberedelsestadiet i situationen med den enlige gerningsmand, det er, at han der, altså på forberedelsestadiet, kan træde frivilligt tilbage ved blot at forholde sig passivt. Fortsætter vi mit eksempel, så har jeg på et tidspunkt iværksættelseshandlingen, det er helt konkret det her med at afsende chokoladen, og når vi er forbi iværksættelseshandlingen, ja, så kommer vi ind i iværksættelsesstadiet. Og det, der definerer iværksættelsestadiet, det er, at der ruller forbrydelsen til vejs ende, medmindre jeg som gerningsmand foretager en aktiv handling for at forhindre fuldbyrdelsen. Det kan også udtrykkes på den måde, at for at statuere frivillig tilbagetræden fra forsøg i situationen med en enlig gerningsmand, der er det på iværksættelsestadiet en forudsætning, at gerningsmanden foretager en aktiv handling for at hindre fuldbyrdelsen af forbrydelsen. Så sammenfattende kan man altså om situationen med den enlige gerningsmand udtrykke det på den måde, at den enlige gerningsmand på forberedelsesstadiet kan træde frivilligt tilbage fra forsøg ved blot at beslutte sig for at forholde sig passivt. På iværksættelsesstadiet skal den enlige gerningsmand foretage en eller anden aktiv handling, der forhindrer fuldbyrdelsen. Det forholder sig anderledes i medvirkenssituationer. Der skal den gerningsmand, der ønsker at træde tilbage, både på forberedelsesstadiet og iværksættelsesstadiet, foretage en aktiv handling, der forhindrer fuldbyrdelsen. Og den forskel kan også illustreres ved hjælp af et eksempel. Hvis tre Brøndby-fans har købt noget chokolade og noget gift med henblik på at komme giften i chokoladen og sende det til formanden for FCK's fanklub, så han afgår ved døden, ja, så skal den af de tre gerningsmænd, altså den af de tre Brøndby-fans, der måtte ønske at træde tilbage fra forbrydelsen, også på forberedelsestadiet foretage en aktiv handling, der forhindrer fuldbyrdelsen af forbrydelsen. Og den aktive handling kunne jo for eksempel bestå i at tale de to andre fra deres forhavne, eller advare formanden for FCK's fanklub, eller kontakte politiet, eller noget helt fjerde. Det, der altså pointen er, at når man har medvirkningssituationer, så skal den af de medvirkende, der ønsker at træde tilbage, også på forberedelsesstadiet foretage en aktiv handling. Og det er jo fordi, at hvis den, der ønsker at træde tilbage, alene forholder sig passivt, altså for eksempel forlader stedet, ja, så vil de andre jo bare fortsætte deres forhavne, og forbrydelsen vil blive fuldbyrdet. Så der er altså forskel på situationen med den enlige gerningsmand, og så situationen, hvor der er flere om en forbrydelse, altså medvirkningssituationen. For hvor den enlige gerningsmand altså kan træde tilbage ved bare forholde sig passivt på forberedelsesstadiet, og først på iværksættelsesstadiet behøver at foretage en aktiv handling for at hindre fuldbyrdelse, ja, så er det sådan i medvirkningssituationer, at der skal den af de medvirkende, der ønsker at træde tilbage, både på forberedelsesstadiet og iværksættelsesstadiet, foretage en aktiv handling, der forhindrer fuldbyrdelsen af forbrydelsen. Der findes en enkelt undtagelse til denne her hovedregel om, at en gerningsmand i en medvirkningssituation også på forberedelsesstadiet skal foretage en aktiv handling, der forhindrer fuldbyrdelsen, før man statuerer frivillig tilbagetræden for forsøg. Og den undtagelse kaldes populært sagt Egon Olsen-situationen. Og det er selvfølgelig med reference til Olsen-bande-filmene. Og det, der er pointen, er, at hvis man har den særlige situation, at en af flere gerningsmænd besidder en særlig kompetence, uden hvilken de andre simpelthen ikke kan fuldbyrde forbrydelsen, ja, så vil det lige præcis i den situation være tilstrækkeligt, at den gerningsmand, der altså besidder den særlige kompetence, bare vælger at forholde sig passivt. For han ved jo, at de andre ikke kan fuldbyrde deres forhavne, hvis han ikke deltager. Men det er altså en undtagelse til hovedreglen om, at man i medvirkningssituationer stiller det krav til den af de medvirkende, der ønsker at træde tilbage, at pågældende foretager en aktiv handling. Da jeg for et øjeblik siden nævnede det her med, at der grundlæggende skal være to betingelser opfyldt for at statuere frivillig tilbagetræden fra forsøg, nemlig som det første, at forbrydelsens fuldbyrdelse skal forhindres, og for det andet, at der skal foreligge frivillighed hos gerningsmanden, ja, så kan man jo sammenfatte det på den måde, at alt, hvad jeg har sagt med det her med de to stadier, og hvad det er nødvendigt, den enlige gerningsmand gør, og hvad det er nødvendigt, at gerningsmanden i en medvirkningssituation gør, ja, det har at gøre med betingelse 1, altså det her med, at forbrydelsens fuldbyrdelse objektivt set skal forhindres. Hvis vi lige vender os mod kravet om frivillighed, er det værd at være opmærksom på følgende. Hvis en gerningsmand efter at bevæge sig ind i det strafbare forsøgsområde beslutter sig for ikke at fuldbyrde forbrydelsen, fordi han får medlidenhed med offeret, så er det ret klart, at man vil statuere frivillighed. Hvis en gerningsmand igen efter at bevæge sig ind i det strafbare forsøgsområde vælger at afstå fra at fuldbyrde forbrydelsen, fordi han generelt bliver bange for den straf, han risikerer, at pådrage sig ved at gennemføre sit forhavne, så kan man jo sige, at baggrunden for, at han ikke fuldbyrder forbrydelsen, skyldes noget mere egoistisk end i situationerne, hvor gerningsmanden får medlidenhed med offeret. Men også i den situation vil man statuere frivillighed. Derimod, og det er en vigtig sondring at forstå, vil der ikke blive statueret frivillighed, hvis gerningsmanden under forbrydelsen vælger at afstå fra sit forhavne, fordi der konkret opstår en eller anden opdagelsesrisiko, der skræmmer ham. Kommer der altså en vagt gående eller et eller andet andet, og er det en konkret opdagelsesrisiko, der altså får gerningsmanden til at afstå fra at fuldbyrde forbrydelsen, vil der ikke blive statueret frivillighed. Lidt i forlængelse af det kan det konstateres, at der ikke vil blive statueret frivillighed, hvis det viser sig, at de fysiske forhindringer viser sig mere omfattende, end gerningsmanden havde regnet med. Hvis man eksempelvis ønsker at opbryde en hæveautomat med henblik på at få adgang til kontanterne, der ligger i den, ja, så vil man ikke statuere frivillighed, hvis gerningsmanden må opgive på et tidspunkt, fordi de redskaber, han har med til at foretage denne her oprydning, ikke er tilstrækkelige. Videre, og det giver måske næsten sig selv, vil der ikke blive statueret frivillighed, hvis en gerningsmand afstår fra at fuldbyrde en forbrydelse, fordi offeret yder for stor modstand. Tager man eksempelvis voldtægtssituationer, så vil en gerningsmand naturligvis ikke kunne påberåbe sig frivillig tilbagetræden fra forsøg, hvis han alene afstår fra at fuldbyrde voldtægten, fordi kvinden, han forsøgte at voldtage, ydede for stor modstand. Og netop dette sidste eksempel bringer mig til en afsluttende vigtig pointe, når vi taler om frivillig tilbagetræden fra forsøg. Og den pointe har at gøre med begrebet kvalificeret forsøg. Jeg har været inde på begrebet tidligere, men det skal selvfølgelig også nævnes i denne her sammenhæng. Kvalificeret forsøg går på situationen, hvor der sker frivillig tilbagetræden fra forsøg i forhold til en forbrydelse, da hvis den var fuldbyrdet, ville absorbere nogle andre forbrydelser, som gerningsmanden så altså ikke straffes for. Hvis man så statuerer frivillig tilbagetræden fra forsøg i forhold til den lovovertrædelse, der ellers ville absorbere nogle andre overtrædelser, så kan disse andre overtrædelser vågne op og medføre strafansvar for gerningsmanden. Også det illustreres bedst ved et eksempel. Og det eksempel tager afsæt i voldtægt, som jeg også var inde på før. Hvis man har en gerningsmand, der hiver fat i en tilfældig forbipasserende kvinde med henblik på at voldtage hende, flår alt tøjet af hende, giver hende et par knytnæveslag for at få hende ned og ligge, men så på et tidspunkt vælger at afstå fra at fuldbyrde voldtægten, ikke fordi hun yder for stor modstand, men fordi han får medlidenhed med hende, eller fordi han pludselig bliver nervøs for at pådrage sig strafansvar, ja, så vil man statuere frivillighed i forhold til overtrædelsen af straffelovens voldtægtsbestemmelse i paragraf 216. Men der har man jo undervejs, i kraft af, at man har flået tøjet af kvinden og slået hende, fuldbyrdet henholdsvis bestemmelsen om blufærdighedskrænkelse og bestemmelsen om simpel vold. Hvis gerningsmanden havde fuldbyrdet voldtægten, ville tog 32-overtrædelsen og tog 44-overtrædelsen blive absorberet af paragraf 216. Men når nu der statueres frivillig tilbagetræden fra forsøg i forhold til 216, ja, så vågner overtrædelserne af de to andre bestemmelser op, og dem vil gerningsmanden naturligvis blive straffet for. Det er det, der ligger i begrebet kvalificeret forsøg. At man altså undervejs når at fuldbyrde nogle andre bestemmelser, der så kan vågne op igen, hvis frivillig tilbagetræden fra forsøg i forhold til hovedforbrydelsen bliver aktuelt. Og med det er vi ved vejs ende her i podcastafsnittet, men husk, at I først er helt færdige, når I har gennemgået de tilhørende spørgsmål på strafferetonline.dk. På genhør i afsnit 8, der har overskriften Ansvarsbetingelserne 5 fortsat, strafophørsgrunde, forældelse.